Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba jumanne yako inaendelea vizuri kama yetu ilivyo hapa, japo baridi kwa kiasi fulani, lakini ni msimu wa baridi. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tupo pamoja katika dakika 30 za matangazo ya VOA Express yanayoanza hivi sasa, ambayo ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, ambapo tuna ripoti mbalimbali tutakazo kuwekea katika dakika hizi 30. Tutaangalia moja kwa moja nini ambacho kinaendelea katika mji wa Nairobi hivi sasa, ambapo inaelezwa kuna mashambulizi yanayoendelea katika eneo la Westlands. Vile vile tutakuwa na ripoti kutoka huko nchini Burundi, ambapo baadhi ya wakazi wa Burundi wanatoa wito au ushauri kwa raia wa Kongo baada ya uchaguzi kufanyika, na kukiwa kuna malumbano ya hapa na pale, basi waendelee kuwa na subira ili kuleta amani zaidi nchini mwao.
Naomba wakongomani, mnajua kama kila siku tulikuwa tunapigania amani, tubaki kwa amani, tuongoje kenye kitatoka kwa hiyo mahakama.
Na vile vile basi wakati shambulizi, kama nilivyosema, kuna shambulizi ambalo limetokea huko Westlands, moja kwa moja tunajiunga na mwenzetu Kennedy Wandera ili aweze kutueleza kwa kina nini ambacho anakiona hapo alipo, na je, ni sababu gani zilizoelezwa kupelekea shambulizi hilo kutokea. Kwako Kennedy Wandera.
Na mkamiti, hadi sasa milipuko miwili imesikika katika eneo hili ambalo maarufu linaitwa 14 Riverside, na hapa ni karibu na hoteli inayoitwa Dusit Duchu. Na katika hoteli hii karibu yake kuna afisi na kuna maeneo ya watu kufanyia kazi zao, na mpaka sasa nilio
Kennedy Wandera, unatusikia? Haya basi, naona mawasiliano kidogo yamekuwa yana matatizo, lakini bila shaka tutarudi tena
kumtafuta
Kennedy Wandera.
Lakini kama inavyoonekana kwenye mojawapo ya televisheni ambayo tunaitazama tukiwa hapa ya AP, tunaona kwamba kuna mashambulizi yanaonekana, kuna magari yameteketezwa, kunaonekana watu wakikimbia na kuna wengine wameshika bunduki. Maafisa wa polisi wanaonekana mahali pale. Sasa nafikiri muda unapoendelea, tukimpata Wandera atatueleza je, shambulizi lenyewe limejulikana ni la nini na madhumuni yake. Wandera, karibu tena kwenye VOA Express. Pole kwa matatizo ya mawasiliano. Nilikuwa nasema kwamba baadhi ya vyombo vya habari vinaonyesha kuna magari yanateketezwa na kuna maafisa wa polisi wamefika pale. Kuna lolote zaidi ambalo tunahitaji kufahamu kuhusu shambulizi hilo?
Na ni kweli kwamba kuna baadhi ya magari ambayo yanaendelea kuteketea kwa moto, na vile vile maafisa wa polisi tayari wameweka watu umbali kidogo, kwamba sasa wengine wanaendelea kuingia katika maeneo haya ambayo yameathirika na shambulizi hili. Lakini nilipoeleza hapo awali, bado tunaendelea kusikia milio ya bunduki na maafisa wa polisi wanaendelea kuwatoa watu ambao tumeona wengine wao wakiwa wanavuja damu, wakitolewa kule kina mama. Na mpaka sasa maafisa wa polisi hawajatoa ripoti kueleza kwamba hili ni shambulizi la kigaidi, lakini ishara zipo, huenda likawa, lakini hatusemi kwamba ni hilo, lakini ishara bado zinaonyesha hivyo.
Jengo lenyewe, Wandera, ni jengo la hoteli ama ni ofisi karibu na hoteli uliposema pale 14 Riverside?
Na ni jengo la hoteli, jengo kubwa sana hili, bado watu wengi huelekea pale kujivinjari na kutafuta chakula, lakini ni pia linapakana na maeneo ambayo ni ya maeneo ya ofisi za watu wanaofanya biashara pale na mambo mengine ya kiafisi. Na mpaka sasa hatujajua lile iwapo hoteli hiyo ndio iliyolengwa au ni asisi ambazo ziko karibu katika maeneo haya. Na pia nitajie tu kidogo kwamba Riverside ambayo ni 14 ni pia makao ya jumba la utangazaji la kimataifa la BBC maeneo haya. Kwa hivyo hatujajua ni jengo kipi lilikuwa linalengwa, lakini maafisa wa polisi huenda wataeleza hayo baadaye.
Basi Wandera, ikiwa jioni, kuna bado taarifa ambazo tunapata kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi ikiwa ni wakati wa msongamano jioni Nairobi, kwamba kuna baadhi ya barabara zimefungwa kutokana na sababu za kiusalama, ni kweli? Inaonekana mkamiti bado matatizo ya mawasiliano yanaendelea, lakini ndivyo hali ilivyo Nairobi. Tutaendelea kuangalia zaidi na kukupasha kama hali inavyoendelea kufichuka. Lakini moja kwa moja tuelekee wapi, mkamiti?
Tuelekee huko Burundi kwake Haidala Hakizimana, ambapo anatupa taarifa kuhusiana na kile ambacho Warundi wanakieleza kuhusiana na jirani zao Kongo, kufuatia uchaguzi mkuu wa Kongo uliofanyika Disemba 30, ambapo kumekuwa hivi sasa na malumbano kuhusiana na matokeo ya uchaguzi. Baadhi ya wagombea hawakubaliani na matokeo, lakini matokeo ya awali ndiyo tayari yameshatolewa. Haya, Haidala Kizimana, tueleze kinachoendelea basi hivi sasa.
Na asante sana mkamiti Kibayasi, ni kwamba si kwanza ni sahihishe, ni raia wa Kongo waishio hapa jijini Bujumbura. Ni Bujumbura inatajwa kama mji mkuu wa Uvira. Uvira ni Kongo, Bujumbura ni Burundi, lakini kuna nenda rudi sana ya raia wa Kongo, ni zaidi ya 20,000 ambao wanaishi hapa katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Na vile vile kuna raia wengine wa Kongo ambao wanaishi hapa katika kambi ya wakimbizi. Kama wakimbizi ni Burundi iliwapokea zaidi ya 98% ya raia wakimbizi wote ni kutoka Kongo ambao wako hapa. Na nimekuwa naongea na baadhi kuhusiana na kile ambacho wanaona kilifanyika nchini mwao, nchini Kongo. Kuna kambi zote mbili, kuna kambi za upinzani, kuna kambi za wale ambao walikuwa wakiunga mkono utawala ambao wa kabila ambao waliopo. Na kikubwa zaidi, unapopita katika mtaa wa Bwiza ambao unakaliwa na wakongomani wengi, unakuta baadhi bado wanavalia sare za kampeni za wagombea wao. Na unapowauliza matarajio yao baada ya uchaguzi kumalizika, wao wanasema kikubwa ni kupata amani, kikubwa ni kupata maendeleo katika nchi yao, na kikubwa zaidi ni kukubali matokeo. Nimeweza kuzungumza na mmoja kati ya viongozi wa jamii ya wakongomani ambao wanaishi hapa, anaongoza kile ambacho kinajulikana kwa Kifaransa kama Collectif de Mutualité Congolaise au Burundi, yani jumuiya ya ama jamii ya wakongomani wanaishi hapa Burundi. Nikamuuliza wakati huu ambapo bado kuna hali ya sintofahamu baada ya Martin Fayulu, mgombea upinzani, kuwasilisha kesi mahakamani ya kupinga matokeo, ye anasema kikubwa ni kupata amani, kikubwa ni mshikamano, na wote wakubali matokeo ya uchaguzi kama alivyosema hapa. Tumsikilize.
Mimi ni Nico Kazadi Victor, Nico deuxième vice président wa collectif ya mutualité. Wakati yenyewe tunaongoja mahakama constitutionnelle itoe maoni yao. Naomba wakongomani, mnajua kama kila siku tulikuwa tunapigania amani, tubaki kwa amani, tungoje kenye kitatoka kwa hiyo mahakama, tuangalie namna gani tutakipokea. Sisi wote ni wakongomani, tunapenda tujiunge, pakuwe amani, juu bila amani hatuwezi kuendelea. Tunaomba waikae kimya, wachunge hiyo uamuzi wa mahakama, na waamuzi ukifika tuangalie kama wengine watakuwa wanapenda kuendelesha malalamiko, waende kwa njia ya amani na tusaidiane. Wakongomani tumeteseka sana, tumekufa sana, kwa hiyo wakati tunapenda wakongomani wapate kimya, waangalie kama wanaweza kukasaidia sana.
Naam, na Haidala, wakati kabla haujaondoka, kulikuwa na swala ambalo lilikuwa limetolewa na mwenyekiti wa SADC, rais wa Zambia Edgar Lungu, wiki iliyopita, akisema kwamba labda yeye angeomba wafanye serikali ya muungano wa upinzani. Watu wale wa Kongo wanasemaje wakiwa ndani ya Burundi kuhusu swala la serikali ya muungano?
Naam, hakika wakongomani ambao wanaishi hapa mjini Bujumbura wao hawaingii sana kwenye serikali ya mpito ama serikali ya muungano. Wao wanasema yule ambaye atashinda aweze kushirikiana na wengine ili kuiletea maendeleo Kongo. Wao wanasema idadi kubwa yao hapa ni kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika miji ya Uvira, ya Bukavu na kwingineko, lakini kusini, katika mji Kivu ya kusini. Wao wanasema cha muhimu ni maeneo yao kupata amani, ili wakimbizi ambao wako hapa, nimekwambia kama ni asilimia 98 ya wakimbizi wako Burundi, wote ni wakongomani, waweze kurejea makwao. Wao hawajihusishi sana na kwamba pengine hiyo ndio, lakini wao tu kikubwa ni amani, kikubwa ni maendeleo katika eneo lao ila mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Haidala Hakizimana ukiwa Bujumbura. Sasa tupate habari za dunia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir hapo jana Jumatatu amesema kuwa kamwe hatajiuzulu licha ya maandamano yaliyoshuhudiwa ya wiki kadhaa yakishinikiza kujiuzulu kwake kutokana na kudorora kwa hali ya uchumi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, takriban watu 40 wameuawa kwenye maandamano hayo yaliyoanza Disemba 19 mwaka uliopita. Maandamano mapya yanasemekana kuzuka Jumapili kaskazini mwa mji mkuu wa Khartoum. Waandamanaji walichoma magurudumu kwenye barabara wakitisha kujiuzulu kwa Bashir kabla ya kutawanywa na maafisa wa usalama.
Hali imeendelea kudorora katika mji mkuu wa Zimbabwe baada ya ghasia kuzuka kufuatia tangazo la serikali la kupandisha bei ya mafuta. Mitaa ya Harare mapema leo ilikuwa mitupu, huku biashara nyingi, mabenki na shule zikifungwa kufuatia ombi la mgomo wa siku tatu ulioitishwa na chama cha wafanyakazi nchini humo kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa uchumi. Watu kadhaa wameuawa kwenye miji ya Harare na Bulawayo baada ya polisi kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji waliorusha mawe, kuchoma matairi pamoja na kuweka vizuizi barabarani.
Mwanamke kutoka Saudi Arabia aliyepewa hifadhi nchini Canada kwenye kesi iliyopata umaarufu mkubwa amesema kuwa anatarajia kuwa hatua yake itatoa motisha kwa wanawake wengine kutoroka makwao. Wakati akifanya mahojiano mapema leo na televisheni ya Australia, Rahaf Mohamed Al Kunun mwenye umri wa miaka 18 amesema kuwa swala lake litaangazia unyanyasaji unaoendelea Saudi Arabia na kuleta mabadiliko.
Korea Kusini imefanya marekebisho kwenye sera zake za kigeni kuhusu Korea Kaskazini na kuiondoa kwenye orodha ya adui. Ilionekana kama hatua ya Rais Moon Jae-in ya kuleta uwiano na Pyongyang. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini iliorodhesha Kaskazini kama adui tangu mwaka 2010 baada ya Wakorea Kusini 50 kuuawa kwenye mashambulizi tofauti kwenye kisiwa pamoja na meli ya kijeshi iliyolaumiwa kutekelezwa na Pyongyang. Kuondolewa kwa neno adui kwenye stakabadhi mpya ya 2018 iliyotolewa leo huenda ikawakera wa conservative wa Korea Kusini ambao wamerudi kuwa juhudi. Wamesema kwa juhudi za Rais Moon za kuleta uwiano na Kaskazini huenda zikahujumu ulinzi wa Kusini.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia masuala mbalimbali kutoka mbali na karibu. Nakumbuka kama tulipokuwa tukianza kipindi ni kwamba tulikuwa tukiangazia mashambulizi yanayoendelea huko Nairobi ambayo hajabainika yanaendelea dhidi ya nani, au ni ya kigaidi au si ya kigaidi, lakini tunaendelea kufuatilia na iwapo tunapata ripoti zaidi tutaendelea kukujuza.
Na vile vile tukiwa tunasonga mbele na VOA Express ni kwamba rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo ameachiwa huru kwa mashitaka yote dhidi ya binadamu aliofunguliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu iliyopo The Hague, Uholanzi. Ifahamike kwamba Bagbo alitawala taifa hilo la Ivory Coast lililopo Afrika Magharibi kutoka mwaka 2000 hadi kukamatwa kwake mwaka 2011. Na hivi sasa basi, msikilizaji wa VOA Express, tunakuletea makala yetu ya hoja kwa hoja, ambapo wakati madai ya ufisadi yakiendelea pamoja na deni kubwa la serikali ya Kenya kutoka serikali ya China, Wakenya wameanza kulinganisha usafiri wa mabasi barabarani na usafiri wa reli mpya maarufu SGR. Tuwasikilize basi kina dada hawa Mary na Sarah Brenda.
SGR iko more comfortable, iko faster sana kuliko basi. Alafu hata ukiangalia nini, bei ya mtoto ni half ya mtu mzima. Hata wale mahostess pale wanaweza kukusaidia ukiwa na shida, wanakusaidia ukiwa na tatizo lote. Lakini kwenye basi ukiangalia ni wewe, hakuna security, hakuna washroom.
Basi ukipita ile wakati wako ambao kwa unafaa usafiri, na kama kuna gari lingine ambalo litakuja, watakubadilishia ile siti yako na watakupatia gari lingine. Na kitu kingine, basi imesaidia sana vijana wetu wa mitaani wasiokuwa na kazi kupata kazi. Hata kama mtu hajasoma, lakini ukiangalia upande wa SGR yetu, wanakupatia qualifications za kutoka college. Ukikuwa mgonjwa njiani, watakushukisha wakupeleke hospitali na familia yako baadaye wataja kuangalia. Lakini SGR yetu haina, unaambiwa ile ikianza mwendo ndio hivyo mpaka ifike. Na basi pia ni kitu ambayo itakufikisha paka penye unataka. Ile stage ambayo unataka ufikishwe ndio itakushikisha. Na SGR ikikuacha, ndugu yangu, ndio hivyo umeachwa na pesa yako hata kuregeshea. Gari yetu Moshi, ukitaka kubook kama umeshaachwa tena, itakuchukua siku 3 upate siti nyingine. Lakini basi yetu ukiachwa tu utapatiwa gari lingine, ama unaenda katika kampuni lingine la basi na utapata basi la kusafiri nalo.
Nakubaliana na train kwa sababu sana sana sisi wa Kenya, kama ni saa 1, make sure umeamka mapema umeenda.
Hii train yetu mimi sioni kama ni kitu kizuri ambacho kinasaidia sana wa Kenya. Imeletwa na Mchina Kenya, na Mchina ndio anaitawala badala ya sisi ngozi nyeusi wa Kenya tupate kuitawala. Hiyo ni kitu ambayo ina udhiro sana.
Hapo kwa Wachina, ni wa Kenya wenyewe ndio tunarudisha na nyuma. Badala uchukue Mkenya mwenzako muandike kazi, unaacha Mchina anatawala. Yule Mchina alikuja kutengeneza. Wewe ni mkubwa pale, lakini pia unataka hongo ndio uingize watu wengine.
Kwa nini Wachina wanatawala? Ni kuwa sisi, kumbuka, tuna deni lao. Lazima pia tuajiri wale Wachina wenyewe katika hii treni ambao walituletea sisi wa Kenya.
Ndikuko ni sisi wa Afrika tunafanya hiyo kazi vizuri. Lakini sasa Wachina wametutawala, pia wanachukua advantage kwa sababu hiyo.
Serikali yetu tu ingetuachia ile treni ambayo ililetwa na Muhindi
ile ya zamani.
Hiyo hiyo ya zamani.
Lakini sasa ile ya zamani iko pole pole. Watu wa kwenda bara paka ulale nje yake. Sio vibaya, mimi kivyangu train ni nzuri kuliko basi. Hata mwendo wake ni speed, lakini kuna ile assurance kwa hapa. Yaani hata muundo wake kama nusu ndege, yani alafu hii train ya sasa hii iko high class. Yani,
mimi nakataa. Mimi basi ndo ninalokubalia. Kama Afrika tukisafiri lazima tubebane.
Haya basi, ni baadhi ya kero. Huyu analinganisha usafiri wa treni na usafiri wa mabasi kuelekea kutoka Nairobi kuelekea Mombasa. Lakini bado tukiwa huko Nairobi, kama nilivyokueleza, tunarudi tena kwake Kennedy Wandera. Wandera, hebu tueleze, mashambulizi yamebainishwa, ni nani wanatekeleza ama nini hasa kinaendelea? Kuna ripoti yoyote zaidi imejulikana?
Na mtu ninazozungumza sasa, maafisa wa polisi wamethibitisha kwamba kuna tukio la shambulizi katika maeneo haya ya Riverside, inayoitwa Riverside. Na hapa nilivyoeleza hapo awali, kuna hoteli kubwa ambayo inaitwa Dusu, na imethibitisha tu ikaeleza kwamba ni tukio, ni shambulizi ambalo limetendeka, na tayari maafisa wa polisi wako kwenye eneo hilo kuweza kuzima mashambulizi zaidi, lakini hamna taarifa nyingine yoyote ambayo tayari wameitoa kando na hiyo.
Aha, sasa Wandera, unaona kama labda pengine japokuwa kuna taarifa zaidi ambayo imetolewa kuhusiana labda na majeruhi, maana kuna wakati tunapotazama kwenye vyombo vya habari vya kimataifa tunaona wakati mwingine kunaonekana kuna watu kama majeruhi wamebebwa ama vitu kama hivyo, kuna swala ama idadi yote imetolewa ya watu waliojeruhiwa?
Na idadi hii haijatolewa, lakini tumeona kwa macho watu ambao wengine wakiwa na damu ikivuja kutoka kwenye miili yao, lakini mpaka sasa hatuwezi kuthibitisha kwamba ni watu fulani au ni idadi fulani ya watu ambayo imeweza imepata majeraha kama hayo. Na vile vile nisisitize kwamba pia kuna shirika la Msalaba Mwekundu ambalo liko hapa tayari kwenye eneo hili palipo na tukio, lakini hamna taarifa nyingine kando na hiyo ambayo nimeiweka, ambayo inaonyesha kwamba hii ndio idadi ya watu waliojeruhiwa ama hii ndio idadi ya watu waliofariki. Lakini pia nisisitize kidogo kwamba kuna baadhi ya wanahabari wenzetu ambao wametutumia ujumbe wakieleza kwamba wako ndani ya jengo hilo, na hivyo basi maafisa wa polisi wanaendelea kuwanusuru kutokana na shambulizi hilo. Na iwapo tutapata muda baadaye kuweza kuzungumza na watu ambao wamenusurika kutoka kwenye jengo hilo, basi tutaweza kuwa na taarifa hiyo.
Wandera, awali ulisema kwamba jengo linaloshambuliwa pembeni yake kuna majengo ambayo yanaendesha biashara mbalimbali. Je, ni biashara za aina gani zinazoendeshwa katika maeneo hayo?
Na nilipoeleza awali kwamba kwanza kuna hoteli ambayo inaitwa Dusidu 2, na ni hoteli kubwa sana, mgahawa mkubwa sana ambao watalii huwa wanakuja hapa, na watu tofauti tofauti wa viwango tofauti wanaokuja katika hoteli hii. Lakini mkabala wa hoteli hii kuna majengo mengine ambayo ni ya biashara, na biashara hizi ni za watu ambao ni afisi za watu wanaoendeleza biashara zao, japo hatujafahamu ni biashara gani zinazofanyika kwa, lakini ni watu wanaofanya biashara zao katika afisi zao. Na pia nieleze kwamba nilipoeleza hapo awali ni kwamba katika maeneo haya bado ni eneo kubwa zaidi katika mtaa huu wa Westlands, na huku pia kuna ubalozi wa Australia, na vile vile kuna afisi za jumba la utangazaji la kimataifa na BBC. Lakini hatujajua mpaka sasa lile lilokuwa limelengwa katika shambulizi hili.
Wandera, nafikiri kwamba tutaendelea kukuangalia na kuangalia kama kuna taarifa zaidi ambazo zinaendelea kuchipuka kutoka huko, lakini kupitia vyombo vya habari nchini, yani nchini Kenya, kuna taarifa zozote ama ushauri ambao umetolewa na maafisa wa usalama au serikali ikishauri watu kwamba wakati kama huu, kabla ya kujabainika nini kinachoendelea, labda watumie njia fulani ama mwenendo wa kuenda nyumbani wanapokwenda, ama shughuli ama hatua za kiusalama ambazo wanahitajika kuchukua?
Hamna ushauri wote ambao umetoka kwa serikali, lakini ni idara ya polisi tu iliyotuma ujumbe kaeleza kwamba maafisa wa polisi wako katika eneo la tukio, na hivyo basi Wakenya wasiwe na wasiwasi, wataendelea kudhibiti mashambulizi ya aina yote. Lakini Harizo, nieleze kitu kimoja kwanza ambacho hatukuwa tumekitajia. Ni jana tu kwamba koti mahakama iliweza kuachilia mshukiwa mmoja wa shambulizi la kigaidi la Al-Shabaab katika mgahawa ama jumba la kijumla la Westgate, na watatu wakapatikana na makosa. Sasa haijafahamika, lakini ni jambo ambalo watu wanazungumzia sana kwamba kumekuwa na fununu kwamba mshukiwa huyu aliachiliwa alikuwa alinaswa na kamera katika jengo hilo la Westgate. Lakini ni fununu tu, lakini mpaka sasa ni jambo ambalo linazungumziwa sana kwamba ni siku moja tu mahakama imeachilia mtu mmoja mshukiwa mmoja na kumtompata na makosa yoyote. Kwa hivyo tutaendelea kujua ni iwapo haya yanahusiana na yanahusikana na shambulizi hili linalopatikana katika ardhi zaidi.
Wandera, hii si mara ya kwanza kwa Kenya kupata matukio makubwa ya mashambulizi kama na hii, na umeshashuhudia baadhi ya mashambulizi yaliyopita. Unavyoliangalia shambulizi hili kwa uzoefu wako wa uandishi wa habari, ni shambulizi ambalo linafanana kiasi na mashambulizi yaliyopita, au hili ni shambulizi ambalo pengine inaweza ikaelezwa tu ni ajali ya kawaida?
Kwanza kile ambacho ningeweza kukitajia ni kwamba si shambulizi la kawaida, na hili halionekani kwamba huenda labda ni wizi, lakini ni shambulizi ambalo linamithilishwa na mashambulizi ambayo yamekuwepo hapa nchini. Manake tumezungumza na baadhi ya watu ambao wengi hawataki kuzungumza kwa sababu ya mshtuko walionao, lakini wanaeleza kwamba wamewaona watu fulani wakiingia katika shambulizi hilo, na wakionyesha kwamba ni watu ambao walikuwa wamevalia nguo aina fulani, na kile wanachokitajia ni kitu kinachomithilishwa na mashambulizi ambayo yamekuwepo hapo awali, na japo maafisa wa polisi hawajathibitisha iwapo ni shambulizi la kigaidi, lakini ishara zipo kwamba huenda hili ni shambulizi ambalo linaonekana kuchukua mkondo kama huo, lakini hatuwezi kueleza kwamba sasa ndilo hilo, lakini linamithilishwa ni mfano tu wa mashambulizi, linawiana na mashambulizi ambayo yamekuwepo hapo awali.
Napotazama kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii ambao watu baadhi yao wanatuma huko kutoka nchini Kenya, nasoma tu ujumbe kama ulivyo hapa, nafikiri kupitia Twitter. Kuna jamaa anaitwa Ron Ngeno anasema kwamba kumekuwa na milipuko waliosikia kwanza, alafu baadaye ikafuatiwa na milio ya risasi. Yeye anasema, huyu Ron Ngeno anasema, tunapozungumza sasa hivi yeye amejificha kwenye bafu ya gorofa ya kwanza ya Grace Vnab, sijui jengo gani hivi building, ambapo anasema yeye amejificha na kutazama akiwa mbali mambo yanavyoendelea huko chini. Sasa yeye anasema amechanganyikiwa, na natosoma kutoka ujumbe ambao unafika kwamba haelewi kama ni shambulizi la kigaidi ama shambulizi labda la kijambazi la kupora mali au nini, lakini anasema yeye amejificha na ataendelea kujificha hadi pale mambo yatakapobainika. Je, Wandera, hali ambapo huyu ni mmoja anasema amejificha, unafikiri kwamba hili ni jambo ambalo litatatiza usafiri wa watu wanapoelekea jioni, kama huyu Ngeno anavyosema amejificha mahali fulani kwenye bafu katika jengo, unafikiri kwamba kuna watu wengi ambao itakuwa ni matatizo ama kutakuwa na changamoto ya kuelekea nyumbani?
Bila shaka, na ni mwanahabari ambaye nimemtajia hapa awali katika matangazo yetu haya, lakini ameshauriwa kuondoa ujumbe huo kwa sababu ya hofu kwamba huenda huenda labda watu walio na nia wanaofungamana na mashambulizi kama hayo wakafuatilia wakajua aliko, lakini tayari ameondoa ujumbe huo kwenye mtandao wa Twitter. Lakini mmojawapo mwanahabari hapa nchini Kenya ambaye ameeleza hayo, lakini vile vile najua kuna hofu kubwa sana ya watu kupita maeneo hayo. Na lakini polisi haijaeleza kama itadhibiti watu kupitia maeneo hayo, kwa sababu ni barabara, pia ni mkabala barabara kubwa ya Waiyaki inayoingia jijini Nairobi kutoka maeneo ya magharibi ya nchi. Na kwa hivyo tunataraji kuona iwapo patakuwa na semi au chochote kitachotamkwa na maafisa wa polisi au idara yoyote inayohusika na majanga hapa nchini. Lakini nieleze nilivyoeleza hapo awali kwamba tayari pia le shirika la Msalaba Mwekundu lipo hapa, na tutaweza kujua jinsi mambo yanavyoendelea kushukuka.
Eneo la Riverside liko umbali wa kiasi gani kutoka hapo kuelekea Nairobi mjini? Wandera? Naona tumempoteza Wandera. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, matangazo ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki hadi saa 11, na vile vile matangazo haya yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunapatikana pia kupitia kwenye Facebook.
Kweli kabisa, tunashukuru sana kuwa nawe kwenye VOA Express. Labda pengine tukiangalia baadhi ya mambo ama habari ambazo zimekuwa zikichapa vyombo vya habari kutoka eneo, ni kwamba bado rais wa kule Sudan Omar al-Bashir ameendelea kushikilia madaraka na kusema kwamba kamwe hatojiuzulu licha ya maandamano makali yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo, wakazi wakilalamika ya kudorora kwa hali ya uchumi.
Na habari nyingine ambayo pia imegonga vichwa vya habari ni kutokana na mahakama ya ICC kumwachia huru rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo. Ifahamike kwamba Ivory Coast ilitabika miezi kadhaa ya ghasia wakati Laurent Gbagbo alipokataa kujiuzulu baada ya Ouattara kutangazwa ndiye mshindi wa kiti cha urais katika nchi hiyo, ambapo maelfu ya watu walikufa na maelfu kadhaa walikoseshwa makazi wakati wa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yalipozuka.
Basi hali ndivyo ilivyo. Na huko Zimbabwe, bado maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Harare, wakilalamikia nyongeza ya mafuta ya zaidi ya 150%. Kwa hivyo inaonekana maandamano karibu kila mahali yanaendelea kushuhudiwa, lakini ndivyo hali ilivyo. Kutoka VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tutaendelea kukujuza zaidi kinachoendelea huko Riverside mjini Nairobi nchini Kenya katika matangazo yetu yajayo ya saa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Shukran kwa kuwa nasi.